У эфіры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам беларускага дайвера, які вучыцца ў Егіпце. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Прыватныя прадпрымальнікі ў розных рэгіёнах Беларусі працягваюць пратэставаць супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаныя значна скараціць колькасць найманых работнікаў і згарнуць свой бізнес. Водгукі на акцыі пратэсту прыватных гандляроў у многіх лістах на свабоду. Вось што піша на гэту тэму ў сваім электронным лісце Александр Аношка з Менску. Калі апазыцыйную моладзь хапалі і збівалі на вуліцах, калі ўлада разганяла апазыцыйныя шэсці, гандляры толькі пасміхаліся. Ці дапамагалі яны тады апазыцыі, ці прыходзілі на акцыі? Не, у іх не было часу, яны зараблялі грошы на сваіх рынках. Іх палітыка не датычыла. Цяпер вось надышла іх чарга. Ці заступіўся хто за іх? На плошчу выйшлі некалькі соцень чалавек, ну, можа, тысяча. Просты народ гандлярам не надта спачувае. І апазіцыянеры напомнілі ім старыя грахі. Так што гэта своеасаблівая расплата за тое, што не ўмеюць глядзець далей, чым іхныя шапікі. Гэта клічыць Александр Аношка з Мінску. Наўрад ці вашыя сцвярджэнні справядлівыя, гаспадар Аношка. Нагадаю, што сярод дзясяткаў затрыманых і арыштаваных удзельнікаў акцыі, якія адбываюць цяпер пакаранне ў турме на вуліцы Акрэсціна, вельмі многія грамадскія актывісты, сябры апазіцыйных партыяў, якія выйшлі на плошчу, каб падтрымаць прадпрымальнікаў. І сярод прамоўцаў, якія выступалі на мітынгах, таксама было нямала палітыкаў. Наступны кароткі ліст ад Алы Масквіной з Салігорску, таксама на тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў. Слухачка піша. Людзі ўжо адчулі, што ўлада ударыла не толькі па прыватных прадпрымальніках, але і па іх асабіста, бо тых крамаў, дзе можна купіць танныя харчы ды іншыя тавары, становіцца ўсё менш. Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району ў сваім лісце на свабоду паведамляе пра цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца тым, хто наважваецца ўступіць у канфлікт з уладай. Слухач піша. Як толькі яны выявяць, што крочыш не ў нагу, што ты не свой, тут жа залічваюць цябе ў ворагі. А для вызначэння ступені чужароднасці прыкметаў шмат. Напрыклад, размаўляеш па-беларуску, значыць БНФ-авец. А ўжо калі адважыўся ўзняць голас супраць перагібаў вертыкальшчыка, стаўленніка верхоўнай улады, лічы прапаў. Прынамсі, так закруцяць гайкі, што і дыхнуць не зможаш. Далей у сваім лісце Іван Тимафейчык падрабязна пераказвае даўгую, больш як 10-гадовую гісторыю барацьбы за годныя ўмовы жыцця. Настаўніцкі дом, у якім жыве слухач, дзеля эканоміі улады вырашылі перавесці з цэнтральнага цяплення на пячное. Кацельню зачынілі, а ў кватэру прывезлі металічную буржуйку, якую да таго ж і не ўладкавалі як след. А тут яшчэ настаўнік, ведучы ў партыю барацьбу з чыноўнікамі, выявіў адну цікавую гісторыю. Новы старшыня райвыканкаму, маючы выдатную кватэру ў суседнім райцэнтры, адкуль яго перавялі, у Зэльве ўзяўся будаваць сабе новы шыкоўны асабняк. Іван Тимафейчык паспрабаваў з гэтым змагацца. Яшчэ адна цытата з ліста. «Я быў у яго на прыёме і прасіў гэтага не рабіць. Казаў, што ў Зэльве вялікая патрэба ў кватэрах. Даваць іх трэба абяздоленым, такіх у нашым раёне нямала. Але да маіх словаў не прыслухаліся. Тады ў незалежнай газеце Слонімскай я надрукаваў пра ўсё гэта два свае артыкулы. Адзін называўся «Вертыкаль жыруе, а народ маўчыць і галасуе», а другі «А каму дуля з макам». Артыкулы пра будаўніцтва так званых старшынёўскіх асабнякоў, на якія грошай заўсёды хапае, адрозна ад такіх дамоў, як наш. Так я трапіў у няміласць, і пасыпаліся на мяне беды, адна мудрэй за другую. Мае травы з прысядзібнага ўчастку ды рэдзька аказаліся нікому не патрэбнымі, нават бясплатна. Пачалі гучаць розныя адгаворкі, абы не даць мне магчымасці пасадзіць і апрацаваць бульбу. Прыйдзецца ад вырошчвання яе адмовіцца цалкам. А пакаранне штрафамі набыло сістэмны характар, і гэта мяне законапаслухмянага грамадзяніна. У сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык распавёў і пра многія іншыя свае праблемы, якія, ён лічыць, сталі непасрэдным наступствам канфліктаў з уладай. А ў якасці доказу слухач прыклаў артыкулы, пра якія згадана ў лісце. Магчыма, не ўсе шматлікія асабістыя праблемы, пералічаныя вамі, спадар Тимафейчык, непасрэдна звязаныя з гэтымі публікацыямі. Тым больш, што адзін з артыкулаў даўні, датаваны 2001 годам. Але сапраўды ва ўмовах Беларусі многія грамадзяне, якія наважваюцца аспрэчваць рашэнні чыноўнікаў, на ўласнай шыі адчуваюць жорсткую далонь улады. Асабліва гэта ўласціва для сельскай мясцовасці, рэгіёнаў, дзе мясцовыя начальнікі цесна звязаныя адзін з другім і, так бы мовіць, чуйна рэагуюць на ўзаемныя просьбы. Апеляваць да суду ў такіх сітуацыях часта бывае бескарысна. Суддзі ў Беларусі цалкам залежныя ад уладнай вертыкалі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Лёс калгаснай вёскі хвалюе нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша. 1 студзеня паслухаў перадачу «Экспертыза свабоды». Цікавая праграма і высновы слушныя, асабліва адметная заўвага пра будучыню калгасаў. Асабіста мне здаецца, што наш валадар проста не ведае, куды іх падзець, да чаго далучыць. Вось у нас крыху падняўся хаціслаўскі калгас, дык да яго хочуць далучыць маларыцкі. А да лукаўскага калгасу – макраны. Маўляў, лукаўскі чырвоны партызан пацягне. А ён сам толькі-толькі стаў на ногі. У макранах жа побач сялом мытня. Усе, хто толькі можа, шукаюць працы там. Вартаўніком, грузчыкам, аператарам газавай установкі. Пагаджаюцца на любую працу, абы толькі не ісці ў калгас. І прэзідэнцкія домікі, пабудаваныя ў калгасе, не дапамагаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. За апошнія дзесяцігоддзі ратаваць занядбалыя калгасы шляхам далучэння іх да паспяховых спрабавалі шматразова. Маштабныя кампаніі ўзбуйнення калгасаў праводзілі, пачынаючы з 60-х гадоў, з ініцыятывы тагачаснага лідара Мікіты Хрушчова. Сітуацыю ў сельскай гаспадарцы гэта тады не выратавала. Усё скончылася няспынным харчовым крызісам, пастаяннымі каўбаснымі чэргамі і сумнапамятнай брэжнеўскай харчовай праграмай, якую ў Савецкім Саюзе так і не выканалі. У сённяшняй Беларусі зноў спрабуюць выкарыстаць стары метад. Да выратавання калгасаў у прымусовым парадку далучаюць нават паспяховыя прыватныя прадпрыемствы. На пачатку 90-х гадоў мільёны беларусаў пацярпелі ад імклівай інфляцыі, у выніку якой за кароткі час былі абясцэненыя грашовыя ўклады, якія савецкія грамадзяне захоўвалі ў ашчадным банку. Навіна пра тое, што на мінулым тыдні ўкраінскі ўрад пачаў выплату кампенсацыі ў сваім грамадзянам, выклікала шырокі розгалас сярод беларусаў. Вось што піша з гэтай нагоды Эдвард Зяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя па тым часе грошы, хапіла б на машыну. А што атрымаў ад гэтых ашуканцаў? Чэкавую кніжку, па якой за грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Настаў час, калі нашаму прэзідэнту пара выканаць свае абяцанні, якія мы чулі ад яго перад выбарамі. Ці ўсё гэта толькі абяцанкі цацанкі ад дурню радасць? Няма грошай? Дык няхай атрымае кампенсацыю ад Расіі, як праваперемніцы СССР. Яшчэ памятаю, наша сям'я за камуністамі, меўшы трох дзяцей, вырашыла застрахаваць іх, каб як стануць дарослымі, атрымалі ладную страхоўку. А што ў выніку? Нічога не атрымалі ні дзеці, ні мы. Цяпер вось яшчэ і льготы ў нас адабралі. І што за няшчасны лёс у нашага пакалення? Дзяцінства выпала на галодныя пасляваенныя гады. Потым нас нахабна ашукалі камуністы, забраўшы ўсё, што мы зарабілі за многія гады. І што нас, пенсіянераў, чакае цяпер? Напісаў сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Спадзяванні на тое, што абясцэненыя ўклады беларусам верне Расія, наўрад ці абгрунтаваны, гаспадар Зяневіч. Пасля распаду СССР Расійская Федэрацыя, як праваперемніца, узяла на сябе ўсе вонкавыя абавязкі Саюзу, а ў якасці кампенсацыі за гэта ўсю замежную маёмасць і актывы СССР. Маёмасць ашчаднага банку Савецкага Саюзу з тэрыторыі Беларусі ніхто не вывозіў. Пытанне пра тое, ці з'яўляецца цяперашні ашчадны банк Расіі праваперемнікам савецкага ашчаднага банку, сёння ніхто не ўздымае. Прынамсі, урады дзяржаваў Балтыі і Украіны выплачваюць кампенсацыі сваім грамадзянам з уласных бюджэтаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. После вызволения со Шкловской колонии лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич наведал Верховный суд, провел прессовую конференцию и отказал на пытание наведников сайту «Свободы». Посольство США в Беларуси осудило арешты и разгон удельников мирной демонстрации в Менску 21 студеня, а так само присуд, вынесенный журналисту Александру Звишкову. На встрече с синодом Белорусской православной церкви Александр Лукашенко подтримал идею створения православной радиостанции. Демократичные силы распочинают кампанию «Европейская Беларусь», якая мае на мете